това е световедния блок на Дарик. Не знам как планирахте тази година, но неочаквано ви се появи възможността това да бъде годината на голямото четене. А заради социалната изолация, книгите винаги предлагат великолепна компания. Какво прочетохте и какво не успяхте да прочетете си е съвсем отделна тема, но пък ние продължаваме да ви даваме добри предложения. Поредното такова от издателство Сиела, заедно с Благой Иванов, ще си говорим за момчето, което чуваше всичко от Робърт Макаман. Здрасти, добре дошъл.
Здрасти, драго.
Така. Сега. От автора на Лебедова песен и Границата, познат ли е достатъчно вече Макаман? Май те питах и предишния път, когато...
Да, ами дей, той всъщност да. Проблема на Макаман е, че той още 90-те години започва да излиза у нас, но неуспешно.
Да.
И всъщност първата книга, която направи така някакво впечатление, беше Момчешки живот, която може би има най-добрата книга, но и дори на нея трябваше време, за да се така разпространи като хайп, ако щеш. В крайна сметка след това се появи Границата, която е научно-фантастичен, постапокалиптичен екшен. Миналата година излезе и Лебедова песен, която е може би най-пък така амбициозната му книга, която също е постапокалиптична. И това нещо така се натрупа и хората осъзнаха, че когато посегнеш към Макаман, обикновено няма да сбъркаш. И сега вече може да се каже, че той е достатъчно популярен.
Момчето, което чуваше всичко, какво предлага? Героя му е тъмнокожо момче.
Ами всъщност тази книга много повече прилича на Момчешки живот, която е много по-интимна книга и много по-сантиментална дори, отколкото така да се доближава до неговите фантастични епоси. Това е една много минималистична история, която е ситуирана през 30-те години в САЩ, по време на голямата депресия. Да, книгата всъщност пресъздава доста нажежените от това време настроения, които са и свързани с класово разделение и със социално разделение. Това е период, в който Америка минава през наистина сериозна икономическа криза, но е и период на сериозни предразсъдъци. Аз може да имам предразсъдък сам по себе си към съвременните настроения по тая тема, но когато стане дума за историческа книга, защото това е историческа книга, смятам, че епохата е пресъздадена виртуозно и едно от основните качества на романа е всъщност неговия автентизъм по линия на това как изгражда средата, в която тези герои виреят и обитават.
Сега. Каза, че свикнали сме да има такъв един апокалиптичен, постапокалиптичен нюанс тук. Има ли го? Усеща ли се такова или е...
Да, значи в известен смисъл, може и повече философски се усеща, защото тогавашното време малко напомня на сегашното по отношение на това какво настроение вилнее по улиците и съответно дори в медиите и въобще. Хората тогава са били в много апокалиптично такова екзистенциално състояние, тъй като наистина и мизерията, и банкрута на редица предприятия, фирми, бизнес, всичко това е допринася страшно много за много ниското депресирано настроение на хората, които са живели тогава, особено в щатите, където в големите градове е било, както се знае, хората се хвърли от небостъргачите отчаяни, защото фондовата борса се срива, а пък в провинцията нещата са били още по-тегави, така да го кажа, защото такъв тип ситуации много сериозно удрят в провинциалната част на света и в тази книга това е основното действие. Не случайно хората от това време са правили много крайни мерки, са взимали, за да могат да оцелеят. И понякога са прибягвали до сериозни престъпления. Епидемията от отвличания, която се случва през 30-те години по време на тази въпросна депресия, не са някаква медийна хипербола, не са някаква спекулация, свързана с гонене на някакъв таблоиден рейтинг. Те са били наистина сериозен проблем и за съжаление голяма част от тези отвличания са били с изключително фатален край, за съжаление. Това е и накарало Макаман да разкаже тази история. Той искал да разкаже една история за онова време и за точно онзи тип престъпления, онзи тип схеми, които някои по-престъпни натури са така прилагали, за да могат да оцелеят.
Как се отнасяме тази книга към настоящия момент? Няма начин да не те питам за това нещо.
Ами да, расовата тема е много силно застъпена, тъй като, както и ти каза, главният герой е един чернокож младеж, Къртис, който според мен е превъзходно развит като образ. Всъщност Макаман много добре успява да изгради образите си. Той много внимание отделя върху персонажите, което според мен е адски важно, защото това създава историята, добрите герои. И Къртис много напомня на символа на оправданите, на символа на потиснатите. Това може да бъде обаче според мен всеки човек, независимо от неговата етническа принадлежност, сексуална ориентация и прочее. Смятам, че Къртис е герой по неволя и мъченик по неволя, какъвто може да открием във всяка епоха. По тази линия смятам, че книгата по адекватен начин се, така, може да се припознае в съвременността. А иначе расовият елемент присъства наистина, защото, пак казвам, заради епохата, която предполага такъв тип драматизъм. В нашето съвремие темата е по-спорна и е по-политизирана, смятам, докато при Макаман няма политизиране по никакъв начин, няма никаква така демагогия морална, няма никакъв опит за дидактизъм по тая тема, той просто показва нещата както са били, както са се случили, всичко останало трябва читателя сам да го разбере за себе си и сам да си направи изводите. Аз смятам, че само човек без сърце няма да бъде съпричастен към страданията на Къртис, главния герой, и само човек без сърце няма да, така, може би, да се припознае в този образ, независимо дали си черен, бял, жълт и прочее.
Да отворим темата, ми се ще. Смяташ ли, че ситуацията, в която попаднахме през 2020 година, ще роди качествена литература? От една страна този страх, който е така обхванал душите на повечето хора, от друга страна расовата тема, която изведнъж то те вади от този страх и те фърля в друга място, обратно го връща.
Много добър въпрос е, защото аз смятам, че да, но с много, много нота в отговора ми, защото в момента социалните настроения са страшно нажежени по един много особен начин. Смятам, че цензурата е един от основните инструменти в момента на западните настроения, което е сериозен проблем. Пренаписване на история, изопачаване, дори ако щеш, търсене на телета под вола, виктимизирането, което, разбира се, е основен проблем. Всеки иска да бъде жертва, всеки иска да бъде мъченик и да бъде унеправдан, дори когато не е такъв. Според мен е въпрос на време тези социални настроения да се отразят в изкуството, не само в литературата, но и в киното, и в музиката, на много други места. В цялата човешка история социалните настроения, социалните колизии са се превръщали в някаква форма на вдъхновение за изкуството. Проблемът обаче по-скоро в случая е до каква степен ние ще можем да изразим чрез изкуство своите позиции, тъй като в днешно време всяка една позиция се гледа под лупа, всяка една позиция се вади от контекст, и каквото и да напишеш, независимо какво осъждаш и какво не, независимо какви думи използваш и какви думи не използваш, винаги някой ще се намери да се обиди за нещо, което създава едно особено такова състояние на духа, при което ти не си сигурен, ти знаеш, че искаш да кажеш нещо, ти знаеш, че искаш да изразиш себе си, но не си сигурен дали няма да станеш жертва на този постмодерен макартизъм, който се случва.
От друга страна пък да се изразиш чрез изкуство, т.е. да стигнеш до максимално повече хора във времена, когато кината са затворени, театрите се чуят как да оцелят, в крайна сметка литературата, онова, което остава, за да достигнеш. Може би някъде там и в момента се пишат велики книги, които ще почакат малко с издаването си. Това е нова книга всъщност.
Това е книга от преди година и половина. Да. Всъщност тя излезе преди година и половина в Щатите.
Как беше прията там?
Отзивите за нея са изключително положителни. Тя се появи малко преди тази голяма истерия, която е в момента именно свързана с расовото напрежение. Вероятно, ако се беше появила през тази година, щеше още по-хвалествено да бъде прията, но нямаше да е обективно. Според мен е хубаво, че тя се появи преди тази, този странен сайтгайст. И всъщност оценките са високи, но без да имаш емоционален някакъв такъв рекет спрямо това каква е темата на книгата и каква е темата, която е по улиците на Америка в момента. Книгата е сравнително нова. Макаман се завърна към писането преди 10 години. Той се беше отказал поради редица разочарования от разни издатели. В крайна сметка той се завърна, започна различни проекти и този проект е така един от най-пресните му. Смятам, че той е във върхова форма и просто малко те хваща яд, малко те хваща завист, благородна може би. Като видиш каква лекота може да опише тези неща и с каква лекота усещаш така някаква правдивост, някаква истинност в това, което описва. Според мен е прекрасно, разбира се, за така доброто четене на романа Момчето, което чуваше всичко, допринася и прекрасния превод на Богдан Русев.
Да. Ами, сте поредното така чудесно предложение от издателство Сиела. Не може човек да се оплачи, че няма време тая година да почете. Така че ако хората не им се чете, проблема не е в издателите.
Съгласен.
Така. Момчето, което чуваше всичко от Робърт Макаман, вече на българския пазар. Превод от Богдан Русев. като отговорен редактор, каква беше отговорността върху тази книга?
Ами то най-хубаво е, когато си отговорен редактор, да пачкаш по нещо, което ти е неистов кеф. Защото няма как винаги всичко да ти е супер любимо. Този процес ти си създаваш екип от хора, с които ти е приятно да работиш. И корицата на Живко Петров смятам, че е прекрасна. С Мария Венедикова, която е коректор и редактор, направихме много, много добре се сработихме. Така че, когато имаш добър екип, самия екип на Сиела е страшно добре сработен. Няма нищо, от което да се оплачеш обективно. Може единствено да се оплачеш от това, че че по-малко такива книги си издават. Аз бих издавал такива книги всеки месец, ако зависеше от мене, но разбира се, пазара е капризен и така трябва да му се дава такива книги през определен период, за да може той да ги поеме.
Много ти благодаря за гостуването. Радвам се, че с Благо Иванов за пореден път успяхме си поговорим за качествена литература. Благодаря ти, ако не се видим, хубаво лято ти пожелавам.
Мерси на теб.
Продължава Сиела, така, всяка седмица с много интересни предложения, които ви представяме. Благодаря ти още веднъж.